Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya dalam segmen Sehat Bersama Dr. Apin. Kita beberapa kali membahas mengenai masalah batuk yang tentu merupakan kondisi yang sering pada anak. Kali ini yang akan saya bahas adalah seputar batuk yang dihubungkan dengan tuberkulosis. Benarkah kalau anak batuk yang tidak kunjung berhenti dalam waktu yang tidak singkat berarti tuberkulosis? Ini adalah rekaman bukti siar saya sekitar beberapa tahun lalu di Radio Hutan Kayu ketika saya belum menjalani pendidikan sebagai dokter spesialis anak, dan saat ini sudah terjadi perubahan yang cukup besar dalam panduan tuberkulosis pada anak. Namun prinsipnya masih saya rasa layak dan relevan untuk didengarkan. Tapi jangan lupa ikuti perkembangan terbaru tuberkulosis pada anak dengan membaca berbagai penelusuran di mesin pencari. Demikian, selamat mendengarkan.
Warga Kota kembali bersama FM 89,2 Radio Tan Kayu, radio yang mendengar Anda. Kita masih di Keluarga Sehat dan sudah masuk ke segmen yang kedua soal kesehatan anak. Kita sudah bersama dengan Dr. Apin dari Yayasan Orang Tua Peduli. Selamat pagi, Dr. Apin.
Selamat pagi.
Selamat pagi dan juga selamat hari lebaran ya.
Iya, selamat hari Idul Fitri untuk seluruh warga Jakarta.
Iya, dan warga Kota ini menyambung pembahasan topik pada dua pekan lalu yang cukup mengundang banyak pertanyaan juga. Ini waktu dua pekan lalu kita bicara soal batuk pada anak ya, Dr. Apin ya.
Yeah.
Dan sekarang kita bicara soal TBC paru dan asma pada anak. Sebetulnya ini juga banyak ditanyakan oleh warga Kota dalam edisi dua pekan lalu. Nah, Dr. Apin, ini soal tuberkulosis dan asma pada anak. Sebetulnya kalau penyakit TB atau TBC ini harusnya?
Saat ini lebih baik menggunakan istilah TB.
TB ya.
Dibandingkan TBC.
Sebetulnya itu apa sih, Dok, pengertiannya begitu, definisinya?
TBC atau kepanjangannya adalah tuberkulosis adalah penyakit infeksi. Nah, penyakit infeksi tentu berbeda dengan penyakit bukan infeksi. Tadi kenapa di topiknya dibedakan antara TBC dengan asma? Karena TBC itu penyakit infeksi, sedangkan asma bukan penyakit infeksi. Penyakit infeksi itu adalah disebabkan oleh kuman atau bakteri. Di sini dalam bentuk bakteri ya, jadi ada virus, ada jamur dan lain-lain. Tapi untuk TBC akibat dari bakteri, yaitu mikroorganisme yang bisa masuk ke dalam tubuh kita, berkembang biak dan mengganggu sistem pertahanan tubuh manusia sehingga kita menjadi sakit. Nah, TBC ini atau TB, bakterinya masuk melalui saluran napas atas, ditularkan melalui percikan dahak orang lain yang positif mengandung bakteri Mycobacterium tuberculosis. Jadi untuk orang yang sering batuk kemudian sembarangan membuang dahaknya, kalau memang ada bakteri TBC ini bisa menular kepada orang lain yang sehat. Dan jadi TB ini tidak menular melalui jabat tangan atau penggunaan handuk bersama atau makanan, tapi menular melalui saluran napas akibat dahak yang mengandung kuman tadi. Dan penyakit ini sudah ada sejak berabad-abad yang lalu. Kenapa sampai saat ini menjadi perhatian? Karena angka kesakitan dan kematiannya masih tinggi walaupun sudah berpuluh-puluh tahun pengobatannya dikatakan memberikan hasil yang baik. Dan ini menjadi satu istilah global emergence di seluruh dunia, dan ini sudah ditetapkan oleh WHO akibat kemampuan kumannya yang memiliki pola resistensi yang mampu mengubah susunan genetiknya sehingga lebih kebal dibandingkan sebelumnya. Dan ini mengakibatkan TB bukan satu kepedulian orang per orang atau lembaga kesehatan saja, tapi pemerintah pun harus menaruh perhatian yang cukup serius. Dan TB ini bisa menyerang semua organ tubuh, menyerang ke otak, ke tulang, ke jaringan yang lain. Tapi khusus untuk pembahasan kali ini, mengingat TB paru adalah yang paling sering terjadi dan disinilah jalur masuknya kuman, maka kita akan membahas TB paru.
Nah, Dr. Apin, saya juga pernah dengar ini kalau misalnya yang kena TB, tapi kemudian juga ada yang bisa menular atau dan tidak menular. Apakah memang bisa demikian atau memang semuanya semua TB bisa menular melalui dahak yang dikeluarkan oleh penderita?
TB adalah penyakit infeksi yang sangat menular. Jadi pasti akan menular ke orang lain. Masalahnya tidak semua orang yang tertular akan menjadi sakit. Ini berkaitan dengan sistem pertahanan tubuh. Jadi awalnya kan kuman itu masuk dari saluran napas, dia masuk hingga mencapai ke paru-paru, dan disitulah dia akan membentuk satu namanya kompleks primer. Mengingat di paru-paru ada jaringan kelenjar getah bening di sekitarnya, dan ketika bakteri masuk melalui saluran getah bening ini, dia akan menyebar ke seluruh tubuh. ketika daya tahan tubuh baik, sistem pertahanan tubuh kita baik, maka dia tidak akan mampu meneruskan usahanya ini. Jadi sudah dimatikan istilahnya. Tapi kalau daya tahan tubuh kita buruk, TB ini diserang oleh satu sistem pertahanan tubuh namanya makrofag. Jadi dia istilahnya dimakan. Nah, tapi ketika dia dimakan, bakteri ini masih ada di dalam makrofag. Ibaratnya seperti kalau ada, mungkin pernah dengar kalau ada orang yang dimakan oleh buaya. Jadi kalau misalnya buayanya itu dibuka, kan orangnya masih utuh. Ibaratnya seperti itu. Nah, makrofag yang berada di kuman di dalam makrofag ini tidak aktif, tapi ketika daya tahan tubuh kita turun akan menjadi aktif dan orang akan menjadi sakit. Tapi kalau daya tahan tubuhnya baik, bisa saja kuman itu masih ada, tapi dia tidak akan pernah menjadi sakit selama daya tahan tubuhnya baik. Dan pada beberapa daya tahan tubuh yang akan menghancurkan seluruh kuman TB sehingga orang ini juga tidak akan pernah sakit sama sekali.
Nah, kalau pada anak ini mereka biasanya tertular karena apa?
Anak tertular oleh orang dewasa yang positif dahaknya mengandung kuman TBC.
Jadi kalau misalnya anak yang terkena TBC ini tidak akan menular ke sesama anak begitu. Kalau misalnya ada anak yang mungkin sudah sekolah ataupun juga di tempat penitipan begitu, Dokter Apin.
Mengingat anak ketika dia batuk tidak bisa mengeluarkan dahak ya, terutama pada balita, mereka cenderung untuk menelan dahak atau bahkan memuntahkannya kalau memang sudah tertelan banyak. Itu yang menyebabkan tidak sulit sekali anak menularkan TBC ke orang lain. Jadi kalau ketika seorang anak dikatakan oleh dokter positif mengalami TB, maka kita jangan mencurigai, ah ini mungkin teman sekolahnya atau tetangganya yang menularkan. Jangan curiga itu dulu, curiga orang dewasa yang menularkannya. Karena tadi potensinya tidak ada akibat dia tidak mampu membuang dahak.
Nah, kalau misalnya tadi kan soal penularan kepada anak begitu kan, dan kemudian kalau misalnya mengenali TB pada anak ini sama tidak dengan orang dewasa?
Pada dewasa yang menjadi satu keluhan utama adalah batuk sekurang-kurangnya 2 minggu ditambah gejala lain seperti misalnya ada keringat malam, penurunan berat badan, nafsu makan menurun. Nah, pada anak keluhan ini ternyata sangat jarang, terutama batuk. Justru batuk bukan menjadi keluhan utama TB pada anak. Yang satu hal yang lain adalah ketika dokter anak atau dokter pada umumnya di Indonesia cenderung untuk mendiagnosis TB itu pada anak yang menurut penilaiannya anaknya kurus, atau orang tua datang membawa anaknya dengan keluhan susah makan. Nah, padahal di sisi lain juga tidak seperti itu. Di sini Ikatan Dokter Anak Indonesia telah membuat panduan terbaru mengenai bagaimana mendiagnosis TB pada anak. Ada beberapa poin yang menjadi penilaian. Jadi di sini istilah di scoring. Kalau scoringnya minimal angkanya 6, maka dia dikatakan positif mengalami TB dan harus diobati sekurang-kurangnya 6 bulan. Nah, dari beberapa poin ini ternyata yang paling tinggi skornya ada 2. Pertama, anak ini terkena penularan dari orang dewasa yang positif kumannya, ada kuman di dalam dahaknya. Jadi katakanlah walaupun anak tanpa ada gejala sama sekali, tapi kalau di rumah itu bapaknya atau ibunya atau pamannya mengalami batuk lama yang positif terbukti adanya kuman TB, maka harus dicurigai anak ini kemungkinan besar sudah terkena TB walaupun tidak ada gejala. Yang kedua, dilakukan pemeriksaan penunjang untuk memastikan apakah TB atau tidak, yaitu dengan melakukan tes mantuk. Jadi dimasukkan kuman yang dilemahkan, disuntikan ke di bawah kulit. Kalau memang ada benjolan yang berwarna merah atau mengeras sekurang-kurangnya diameternya 10 mm maka dikatakan positif. Tes mantuk positif artinya dia sudah mengalami TB. Tapi ada juga keluhan-keluhan lain yang walaupun tidak khas ya, dan harus dibuktikan semuanya dengan pemeriksaan dahak orang tuanya dan tes mantuk. Misalnya anaknya mengalami gangguan pertumbuhan, jadi berarti kok tidak naik-naik. Kemudian dia sering mengalami demam, hilang timbul, atau keringat malam. Pada anak yang usia SD lebih mirip gejalanya dengan dewasa, adanya batuk-batuk dan tadi berat badan yang bahkan bisa jadi menurun.
Nah, kemudian kalau misalnya untuk memastikan ini TB pada anak, memang harus dengan tes mantuk ya, Dokter Apin ya? Atau ada serangkaian tes lainnya?
Pemeriksaan yang paling utama adalah tes mantuk. Di sini justru saya ingin menekankan yang paling sering dilakukan oleh dokter adalah melakukan pemeriksaan ronsen. Jadi anaknya di ronsen, kemudian oleh dokter dikatakan, wah bu, ini anaknya kena TB nih. Tapi sebenarnya jarang juga yang menggunakan istilah TB, menggunakan istilah flag. Anaknya kena flag nih, harus diobatin. Minumnya obatnya tiap hari selama 6 bulan. Nah, kalau ternyata ronsen itu tidak menjadi satu alat diagnostik yang paling baik untuk diagnosis TB. Makanya WHO sendiri sama sekali tidak menyarankan, dan di skor IDAI pun ronsen tidak menjadi skor yang tinggi karena kemungkinannya sangat sangat banyak. Kalaupun dilakukan pemeriksaan ronsen, itu tidak bisa dengan satu posisi. Jadi anak difoto dalam sekurang-kurangnya dua posisi untuk memastikan, karena bentuk kelainan paru pada dewasa maupun dengan anak itu berbeda. Pada dewasa sekalipun ronsen juga bukan pemeriksaan utama. Pemeriksaan utama adalah memeriksakan dahak. Nah, pada anak yang sudah bisa mengeluarkan dahak, selain melakukan tes mantuk, harus dilakukan pemeriksaan dahak juga. Jadi kalau misalnya katakanlah tes mantuknya negatif, tapi dahaknya positif, ada dokumen TBC, itu juga sama saja TBC seperti dewasa.
Ini kalau misalnya untuk anak usia berapa sampai berapa sih dok yang harus menggunakan tes mantuk?
Pada tidak ada patokan. Jadi sebenarnya anak itu kan menurut jadwal imunisasi harus mendapatkan BCG sebelum usia 1 bulan. Nah, kalau pada anak yang sudah di BCG pada usia sebelum 1 bulan, antara umur 0 sampai 12 bulan dilakukan tes mantuk, itu kemungkinan besar akan positif walaupun dia tidak terinfeksi sama sekali oleh orang lain kuman TBC ataupun anaknya tidak sakit TB sama sekali. Makanya pada anak yang sudah mendapatkan imunisasi BCG sesuai waktunya, tes mantuk tidak akurat digunakan pada umur 0 sampai 12 bulan. Ini bisa digunakan pada umur 12 bulan kurang lebih sampai usia SD. Karena ketika sudah masuk usia SMP atau remaja dilakukan tes mantuk, kemungkinan besar hasilnya akan positif walaupun dia tidak sakit. Jadi ini istilahnya ada positif palsu. Jadi walaupun dia positif tapi bukan akibat TBC. Ini akibat sering terpapar kuman TBC namun tidak menjadi sakit. Jadi tes mantuk ini bentuk pemeriksaan yang tidak langsung. Dia hanya memeriksa ada atau tidak respon imun. Kalau memang positif berarti memang ada respon imun. Respon ini bisa terjadi ada dua kemungkinan, karena memang dia terinfeksi. Yang kedua, dia pernah terkena infeksi namun tidak sakit. Jadi ini yang membedakannya.
Iya. Nah, warga kota ini sayang sekali untuk sesi kali ini kita tidak bisa membuka pertanyaan ini karena memang edisi Lebaran ini edisi rekaman, dan kita akan kembali lagi membahas tentang TB paru dan asma pada anak setelah jeda berikut.
Jauh ya bedanya ya.
Warga kota kembali bersama FM 89,2 Radio Tankayu, radio yang mendengar Anda. Kita masih bersama dengan Dr. Apin dari Yayasan Orang Tua Peduli, masih membahas soal TB paru dan asma pada anak. Dr. Apin tadi kan sempat menyebutkan soal flek ya. Nah, ini kadang-kadang ada juga misalnya anak kecil, ada anak kecil yang disebutkan, oh dia bukan TB tapi flek paru. Sebetulnya bedanya di mana sih dok antara TB dan flek paru ini, atau sama saja?
Iya, akhirnya dilihat kepada pengobatan yang diberikan oleh dokter sesudah dikatakan flek. Kalau dia dikatakan flek kemudian diberikan obatnya yang diminum setiap hari sekurang-kurangnya 6 bulan, dan ketika anaknya buang air kecil kita lihat kencingnya berwarna merah, nah itu berarti dia diberikan obat TB. Berarti diagnosisnya flek sama dengan TB. Ada juga yang mengatakan flek tapi sebenarnya dia hanya batuk biasa, atau mungkin ada juga dikatakan flek padahal dia terkena asma atau pneumonia. Tapi secara umum yang paling sering dikatakan flek itu adalah TB. Padahal ini istilah yang tidak boleh digunakan. Kalau dikatakan hanya flek saja, nanti orang tua tidak mungkin ini sakit ringan gitu, akhirnya tidak mau minum obat secara teratur, menganggap enteng padahal harus benar-benar minum obat secara rutin. Ini yang agak menyulitkan memang dalam TB. Jadi terutama pada anak karena obatnya harus diminum setiap hari. Dan inilah peran dokter yang penting untuk menjelaskan TB itu apa, TB itu bisa disembuhkan, bukan penyakit turunan, dan kerjasama dengan orang tua itu sangat penting. Makanya dokter harus benar-benar menjelaskan secara lengkap, mulai dari diagnosis, kemudian apa saja bahaya kalau TB ini tidak diobati, dan orang yang kemungkinan menularkannya pun juga harus diobati.
Jadi memang ini harus betul-betul, pasiennya juga harus betul-betul tanya ya dokter ya. Karena memang kalau misalnya itu TB itu harus pakai tes mantuk tadi ya. Jadi jangan sampai misalnya diberikan obat tanpa ada tes itu dulu.
Betul.
Ya.
Betul. Inilah TB itu jadi satu penyakit yang sangat mudah untuk didiagnosis. Jadi sebenarnya bukan TB tapi diberikan obat. Karena dokter berpikir daripada, kan gak ada salahnya daripada nanti ternyata TB, ternyata tidak diobati, mending diobati saja. Kalau memang ternyata bukan, ya toh sudah diobati. Kadang ada pemikiran yang salah seperti itu. Maka ya tidak boleh untuk mengatakan diagnosis yang ya dibuat dengan tidak jujur bahwa ini ada TB.
Ya. Nah, kalau soal pengobatan seperti apa Dokter Apin kepada TB paru ini kalau anaknya sudah terkena?
TB itu mendapatkan antibiotik. Dan pada anak ada 3 macam antibiotik yang harus diberikan. Ya. Ada rifampisin, ada isoniazid, dan ada pirazinamid. Selama 2 bulan pertama anak diberikan 3 macam obat tadi. Kemudian dilanjutkan 4 bulan berikutnya dengan 2 macam obat, yaitu isoniazid dan rifampisin. Rifampisin inilah yang menyebabkan warna air seni menjadi merah. Jadi jangan kaget kalau diberikan obat TB kemudian kencingnya menjadi merah. Ini hanya faktor obat yang mewarnai saja. Dan pemberiannya sebenarnya ini kan antibiotiknya sekurang-kurangnya 2.
Ya.
Nah, ada beberapa yang paling sering sebenarnya memberikan itu dalam bentuk puyer. Karena diambil dari sediaan yang dikhususkan untuk dewasa kemudian digerus sesuai dengan berat badan anak kemudian diminumkan. Satu hal yang harus diperhatikan adalah puyer ini tidak boleh dicampur. Ya. Jadi anak yang harus mendapatkan puyer, katakanlah misalnya dia berada di puskesmas yang belum ada sediaan obat TB yang khusus dalam bentuk sirup atau dalam bentuk sediaan satu paket, itu diberikan dalam bentuk puyer. Jangan sampai 3 macam puyer tadi atau 2 macam puyer dicampur jadi satu, karena dia akan berinteraksi dan efektivitasnya justru akan sangat berkurang. Sehingga justru bukan akan mengobati penyakit, bisa menciptakan kuman TB yang lebih ganas dibandingkan sebelumnya. Jadi obatnya harus dipisah-pisah. Satu puyer sendiri rifampisin, satu puyer sendiri INH, dan satu puyer lagi isoniazid. Nah, sekarang sebenarnya WHO sudah mengeluarkan namanya FDC, Fixed Dose Combination. Jadi satu tablet itu isinya 3 macam obat tadi atau 2 macam obat. Namun distribusinya mungkin masih terbatas, terutama pada sarana kesehatan pemerintah.
Nah, ini soal penanganan TB pada anak. Nah, ini kalau 2 pekan lalu ya, ini ada pertanyaan juga dari Pak Dani Palosa soal rumah sakit paru-paru yang menjembatani WHO dan pengobatan gratis ini ada di mana, dan apakah juga misalnya anak bisa berobat di tempat-tempat tersebut, Dokter Apin?
Ya, seperti saya sudah menjelaskan waktu itu bahwa TB ini obatnya semuanya gratis, disubsidi oleh pemerintah. Jadi
jadi bisa gratis dimanapun itu, Dok?
Gratis dimanapun di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke.
Berobat dimanapun juga
seharusnya gratis.
Okay,
nah, cuma bedanya mungkin ada beberapa yang merasa ini kan kasus spesialis nih, jadi tidak bisa, harus ke spesialis paru atau spesialis anak. Padahal tidak, sejak beberapa tahun yang lalu ini, bahkan setiap tahun dan mungkin setiap bulan di berbagai kabupaten, kecamatan, itu dokter-dokter puskesmas, perawat, bidan itu sudah dibekali mengenai TB ini, sudah diberikan pelatihan. Dan setelah diberikan pelatihan, mereka diberikan fasilitas diagnostik, mikroskop, kemudian untuk mantuk dan obat-obatan. Jadi sebenarnya ke puskesmas pun sudah bisa mengobati TB hingga tuntas. Jadi ya tidak ada bedanya daripada berobat ke dokter spesialis yang obatnya harus bayar karena mereka menggunakan obat dari pabrik ya, obat bermerek. Ya padahal sama saja, mending berobat ke puskesmas saja atau ke dokter praktek umum pun juga bisa.
Toh sama-sama ya, Dok, ya obatnya ya.
Obatnya sama persis.
Sama persis ya. Cuma beda merek saja mungkin ya.
Bahkan kalau di puskesmas itu obat impor dari Swiss.
Karena memang subsidi ya.
Karena subsidi, subsidi dari Global Fund.
Jadi jangan khawatir warga kota kalau misalnya Anda ke puskesmas, ternyata obatnya juga obat impor ya.
Iya.
Dan untuk TB ini juga bisa diperoleh secara gratis. Ini dari anak sampai dewasa ya, Dok ya?
Dari anak sampai dewasa.
Nah, warga kota, kita kembali mohon maaf ini tidak bisa menjawab beberapa pertanyaan soal TB ya, tapi ada disarikan kalau Anda sudah mengirimkan pertanyaan seputar TB ini akan kita sampaikan, nanti kita tanyakan kepada Dokter Apin. Nah, warga kota, kita akan kembali lagi nanti setelah selingan berikut. Masih di FM 89,2 Radio Tan Kayu dan masih di Keluarga Sehat, kita masih membahas soal TB pada anak. Nah, Dokter Apin, ini pernah ada pertanyaan, sebetulnya pertanyaan yang ada orang tua heran karena ya berasal dari keluarga yang cukup mampu begitu ya. Ya, kalau misalnya bisa dibilang cukup kaya. Nah, tapi kemudian sangat terkejut ketika anaknya kok divonis menderita tuberkulosis begitu. Nah, ini memang ada image kalau TB ya ini penyakit orang yang tinggal di pemukiman kumuh dan lain-lain. Sebetulnya kenapa sih ini bisa terjadi dan penularan tadi kan juga sudah disampaikan lewat dahak ya. Apakah misalnya dari kelas sosial tertentu juga yang kebanyakan terkena TB ini Dokter Apin?
Mungkin bukan hanya Mbak Sri saja yang pernah mengalami ini. Sepupu saya juga pernah, walaupun dia badannya juga gemuk.
Tapi iya, banyak pertanyaan TB. Seputar itu juga ya soal
nah,
TB.
Di sini yang, memang yang dikhawatirkan terjadi overdiagnosis. Jadi bukan TB tapi di diagnosis TB. Berkaitan dengan status ekonomi, memang ya tidak bisa dipungkiri TB ini berkaitan erat tadi dengan sistem daya tahan tubuh. Jadi kalau daya tahan tubuh baik, tidak akan menjadi sakit. Sedangkan daya tahan tubuh buruk sebaliknya. Siapakah yang paling rentan memiliki daya tubuh yang tidak baik ini? Mereka yang berasal dari golongan ekonomi yang rendah memang, karena nutrisi yang kurang. Kemudian mereka hidup di rumah yang sebenarnya tidak layak huni. Kuman TB ini cukup baik berkembang biak pada keadaan yang lembab. Nah, kita tahu kalau di pemukiman yang padat penduduk, kemudian kurang ventilasi udara dan cahaya, kuman ini sangat baik untuk berkembang biak. Kuman TB kalau sudah terkena, katakanlah orang buang dahak ya, dahak ini kemudian terkena sinar matahari selama 30 menit saja, itu kumannya sudah mati semua. Itu pentingnya rumah harus mendapatkan ventilasi cahaya yang baik sehingga sinar matahari bisa masuk. Nah, karena faktor-faktor tadi, faktor nutrisi yang kurang baik, gizi yang kurang, kemudian rumah yang juga tidak layak huni, belum lagi kalau orang, ya katakan orang yang ekonomi menengah ke bawah, kalau sakit kan mungkin tidak langsung berobat karena khawatir nanti kalau sudah berobat tidak punya biaya. Akhirnya sudah lanjutnya kita baru konsultasi ke dokter. Ini yang menyebabkan TB lebih menjangkiti mereka yang berada di golongan ekonomi menengah ke bawah.
Faktor sanitasi juga mungkin mempengaruhi nggak?
Ya, sanitasi juga sangat berpengaruh.
Sangat
berpengaruh
ya.
Ya, maka tadi karena faktor itu akhirnya banyak terjadi di negara-negara miskin dan negara-negara berkembang. Di negara maju sangat jarang TB ini ada. Namun namanya penyakit infeksi sangat mungkin untuk menular ke orang lain sekalipun dia status gizinya baik, berada di lingkungan yang layak huni rumahnya, sanitasi baik, itu tetap ada kemungkinan terkena penyakit infeksi apapun itu.
Dan tidak tertutup kemungkinan juga kena TB ya Dokter Apin ya.
Ya betul sekali.
Nah kemudian kalau tadi kita bicara soal TB, kita juga punya laporan ini soal pemerintah, bagaimana peran pemerintah ini untuk menangani tuberkulosis. Seperti tadi disampaikan Dokter Apin juga ada bantuan WHO, kemudian juga ada obat ya, ada Global Fund, kemudian juga ada obat yang bisa diperoleh secara gratis di puskesmas, bahkan ini obatnya juga obat impor. Kita akan simak rekamannya dulu ya, dengan yang sudah disusun oleh reporter KBR 68H Humto C. Marbun. Warga Kota, demikian satu laporan yang disusun oleh Umto Jaya Marbun, reporter KBR 68H, soal tuberkulosis pada anak. Nah, Dr. Apin, nanti kita akan kembali lagi ya bicara soal masalah TB pada anak ini seperti apa, penanganannya dan dampaknya seperti apa. Kita akan bicara setelah jeda berikut. Warga Kata Keluarga Sehat, edisi Hari Raya Idul Fitri tahun 2007 ini masih bersama Anda. Dan ini kami minta maaf untuk Anda yang menyimak acara ini, tidak ada pertanyaan untuk Dr. Apin, karena memang ini rekaman yang sudah dilakukan pada pekan sebelumnya. Nah, warga Kota, kita masih membahas soal TB pada anak, tuberkulosis pada anak, bersama dengan Dr. Arifianto dari Yayasan Orang Tua Peduli. Dr. Apin, tadi kan sudah bicara soal pengobatan. Ini pengobatan kan kadang-kadang orang menanyakan soal pengobatannya. Ini harus sampai 6 bulan ini harus berturut-turut tanpa henti. Dan apakah itu memang harus dilakukan oleh semua pasien yang menderita TB, Dok?
Ini satu pertanyaan yang cukup sering dilontarkan. Memang pengobatan itu minimal. Jadi ada beberapa istilah. Ada istilah, ada kasus ya, kasus baru dengan kuman yang positif, BTA positif. Ada juga kasus baru tapi kumannya negatif. Ini pada dewasa ya. Jadi dia positif dengan gejala dan ronsen saja, namun tidak bisa terdeteksi ada kuman. Dan yang terakhir adalah kasus kambuh. Kurang lebih sama dengan anak. Pengobatannya sekurang-kurangnya untuk kasus baru itu adalah 6 bulan. Begitu juga dengan anak, dewasa dengan anak sama 6 bulan. Dan harus diminum obatnya setiap hari sesuai dengan dosis. Dosis ini disesuaikan dengan berat badan. Itu yang membedakan kenapa pada dewasa kombinasinya lebih jelas gitu. Berat badan sekian, obatnya tabletnya sebesar ini. Tapi kalau pada anak lebih individual. Nah, bagaimana kalau terlewatkan? Ini yang paling sering ditanyakan. Misalnya kalau minum satu minggu minum, kemudian dia lupa satu hari dan baru minum lagi pada keesokan harinya, pada lusanya. Apakah harus diulang lagi dari awal? Tidak seperti itu. Jadi seluruh dokter yang sudah dilatih, dokter praktek umum bahkan perawat dan bidan, mereka sudah dibekali satu panduan. Di situ jelas tertulis kalau misalnya kurang, pengobatan masih di bawah 2 minggu tapi dia ada lupa-lupa yang lebih dari 1 minggu, maka harus diulang dari awal. Namun kalau pengobatannya sudah berlangsung sekurang-kurangnya 2 bulan, keterlambatan obat sampai 2 minggu katakanlah tidak minum obat, itu masih ditolerir, cukup dilanjutkan saja, tidak harus diulang dari awal. Namun ini tentu saja sangat tidak diharapkan. Tadi alasannya karena pola kuman TBC sangat mudah untuk bermutasi menjadi resisten. Bahkan ada istilah namanya MMDR, multi drug resistant. Jadi kuman TB yang sudah resisten, sudah kebal terhadap obat isoniazid dan rifampisin. Nah, kalau sudah kebal seperti ini, dia harus dapat obat golongan lain yang lebih berat. Itu adalah obat-obatan yang tidak ada subsidinya sampai saat ini. Tentunya dia harus berobat menggunakan antibiotik golongan yang lebih kuat, yang punya efek samping yang lebih berat, dan biayanya tentu akan sangat jauh lebih mahal. Dan cenderungnya pada orang yang sudah terjadi resisten terhadap kuman ini, ya mereka akan lebih, angka kematiannya lebih tinggi dibandingkan yang masih kuman belum bermutasi. Itu lamanya pengobatan selama 6 bulan. Dan 2 bulan pertama obat diminum setiap hari. Tapi pada 4 bulan berikutnya obat tidak harus diminum setiap hari, cukup setiap 2-3 hari. Jadi intinya 2 bulan pertama setiap hari minum obat, 4 bulan berikutnya dalam 1 minggu harus ada minum obat 3 kali. Jadi misalnya Selasa minum, Kamis minum, Minggu minum, Selasa, Kamis, Minggu, seperti itu, baik pada anak maupun pada dewasa.
Itu berarti jadwalnya juga harus diperhatikan betul ya oleh orang tua ya.
Betul kalau sekali. Anaknya mengalami tuberkulosis. Di sini ada istilah untuk TB itu namanya PMO, jadi pengawas minum obat. Satu orang pasien TB harus mendapatkan satu orang PMO. Itu berlaku pada dewasa, berlaku apalagi pada anak-anak. Karena angka kegagalan pengobatan TB, angka kematian yang tinggi, mengapa TB sampai saat ini masih belum bisa diberantas secara total, bahkan TB itu masih sampai masuk ke dalam poin dalam Millennium Development Goals, itu akibat tadi orang tidak patuh dalam minum obat. Makanya penting untuk setiap orang punya satu PMO, dan ini harus sangat diperhatikan. Jangan merasa ah saya bisa kok minum obat sendiri, gak usah diawasi. Harus ada orang lain yang rewel, yang cerewet untuk memastikan minum obatnya sesuai dengan anjuran.
Ini berarti harus dari kerabat sendiri juga ya Dokter Apin ya, yang terdekat tentunya.
Bisa ya bisa tidak, karena justru mungkin kalau dari katakanlah suaminya yang sakit, kemudian istrinya menjadi PMO, ya kadang-kadang tidak mau nurut.
Mungkin harus jadi PMO, harus cari yang galak kayaknya.
Ya mungkin bawa mertuanya gitu.
Gitu ya, menarik sekali. Dan kemudian Dokter Apin tadi kan juga menyebutkan soal kambuh. Nah ini kalau berapa persen sih kemungkinan dari orang atau anak yang mengalami tuberkulosis ini akan mengalami kambuh, Dok?
Jika minum obatnya benar-benar mengikuti aturan, lebih dari 90% itu tidak akan mengalami kekambuhan. Dan angka kekambuhan pada anak itu sangat kecil, jauh lebih kecil dibandingkan pada dewasa. Di sini karena ya angka kematiannya sebenarnya kecil ya, TB lebih kecil, relatif lebih kecil. Dan sekalipun terjadi kematian, itu akibat komplikasi. Jadi akibat meningitis atau TB pada selaput otak atau TB miliar. Jadi ini sudah seluruh lapisan jaringan paru sudah terkena kuman, itu yang mengakibatkan kematian. Ini pentingnya imunisasi BCG. Perlu ditegaskan bahwa imunisasi BCG tidak mencegah infeksi, tidak mencegah sakit. Jadi kalau misalnya kan orang jadi berpikir untuk apa diimunisasi BCG kalau masih tetap akan terkena sakit TB juga. Memang tidak bisa mencegah sakit TB, tapi mampu mencegah komplikasi. Jadi akan mampu mencegah untuk tidak menjadi meningitis atau menjadi TB miliar atau TB di jaringan-jaringan lainnya. Inilah pentingnya untuk melakukan imunisasi BCG sedini mungkin sesuai dengan jadwal.
Nah kalau misalnya pernah terkena TB ketika masih anak-anak dan ketika dewasa, apakah juga itu bisa kambuh kembali begitu, Dok?
Ketika dewasa dia terkena lagi, sebenarnya kemungkinan yang paling mungkin itu bukan kambuh, tapi dia terkena infeksi baru gitu. Jadi ya mungkin ketika sudah dewasa di lingkungan kerjanya atau orang lain ada yang menularkan, daya tahan tubuhnya sedang tidak baik sehingga dia sakit. Jadi belum tentu akibat kambuh dari ketika di anak, kemudian kumannya masih tersisa, jarang seperti itu.
Oh, dan pengobatannya berarti harus dari awal lagi, Dokter Apin, ya?
Ya, jelas pengobatannya harus dari awal lagi. Dan di sini satu hal yang menjadi perhatian pada dewasa adalah TB dikaitkan dengan HIV/AIDS. Jadi kalau kita bicara TB, terutama di negara Afrika, tidak akan pernah lepas dari HIV/AIDS. Itu sebabnya Global Fund juga membentuk Global Fund ATM, AIDS, tuberkulosis, dan malaria. Angka kematian akibat TB tinggi akibat HIV yang menjangkiti banyak orang di Afrika. Itu pentingnya juga di Indonesia untuk ya tadi berperilaku yang sehat untuk menghindari infeksi HIV, karena HIV tidak akan lepas dari TB juga.
Infeksi lanjutannya, ya.
Betul.
Nah, warga kota, kita masih bicara soal TB, tuberkulosis pada anak di FM 89,2 Radio Tuan Kayu, radio yang mendengar Anda dalam keluarga sehat. Nah, Dokter Apin, kalau misalnya dampak yang paling buruk kalau misalnya anak terkena tuberkulosis, ini apa saja, Dok?
Dampak yang paling buruk adalah ketika dia mengalami komplikasi. Tadi misalnya meningitis. Itu anak akan mengalami penurunan kesadaran, dan yang paling jelas adalah anaknya akan kejang. Jadi akan kejang berulang. Jadi kejangnya lain dengan kejang demam. Kalau kejang demam itu hanya timbul ketika demamnya tinggi, kemudian kurang dari 5 menit dia akan reda dan tidak akan terulang lagi sampai demamnya hilang. Tapi pada meningitis TB, kejangnya kejang lama dan berulang. Jadi sekali kejang itu bisa lebih dari 5 menit. Kemudian dalam jangka waktu katakanlah 30 menit sudah bisa berulang lagi kejangnya, dan itu bisa dilakukan pemeriksaan yang cukup sederhana di dokter. Atau misalnya sudah terjadi TB miliar, maka anak akan mengalami sesak berat. Jadi ini sudah harus benar-benar dirawat dan diatasi di rumah sakit. Apalagi pada di Afrika, anak-anak juga sudah bisa terkena HIV/AIDS, itu juga sangat mudah untuk mengalami kematian akibat HIV/AIDS-nya juga.
Nah, kalau misalnya untuk pencegahan, ini ada langkah-langkah yang bisa dilakukan nggak sih oleh orang tua untuk mencegah TB pada anak?
Langkah utama adalah melakukan BCG. Yang kedua, ketika seorang anak didiagnosis oleh dokter positif TB, harus dicari sumber penularnya. Dan itu yang paling mungkin adalah orang dewasa terdekat, orang dewasa yang tinggal di rumah. Jadi kalau seorang anak didiagnosis TB, kemudian ditelusuri tidak ada orang yang menularkan, orang tuanya tidak ada keluhan sama sekali, atau bahkan ketika sudah ada keluhan, diperiksa dahaknya ternyata negatif, tidak ada kuman sama sekali. Nah, ini patut dilakukan. Jangan-jangan diagnosisnya bukan TB. Tadi saya katakan TB ini sangat sering di overdiagnosis oleh dokter. Bahkan pemberian obat TB dalam sebuah penelitian yang pernah saya lakukan, itu obat yang isoniazid, salah satu obat TB, itu sering, bukan sering ya, ada beberapa yang menggunakan sebagai obat penambah nafsu makan. Jadi ditambahkan di dalam puyer. Padahal sebuah jurnal pada tahun 1950 sudah menyatakan isoniazid tidak efektif sebagai obat penambah nafsu makan. Jadi ternyata praktek ini sudah dilakukan di negara-negara lain sejak awal abad ke-20.
Nah, itu dampaknya apa, Dok, kalau begitu pada anaknya?
Seluruh obat TB itu memiliki efek toksik atau mampu menimbulkan gangguan pada fungsi hati, fungsi liver terutama. Ke fungsi ginjal juga bisa, walaupun tidak seberat fungsi hati. Jadi apalagi satu obat saja sudah bisa menimbulkan efek toksik, misalnya isoniazid saja. Apalagi ditambah obat ini tiga, ada isoniazid, rifampisin, dan pirazinamid. Pasti akan lebih berat lagi kemungkinan terjadinya efek toksik ke liver. Makanya dosisnya tidak boleh salah ya, tidak boleh berlebih. Dan jangka waktunya juga harus dibatasi, memang mayoritas 6 bulan. Nah, masalahnya tidak sedikit dokter yang mendiagnosis TB berdasarkan foto ronsen. Ketika dia mengevaluasi foto ronsen di bulan kedua, di bulan ke-6, ternyata ini masih ada, flagnya masih ada nih, belum berkurang. Akhirnya diteruskan pengobatannya. Maka tidak jarang anak mendapatkan pengobatan TB atau flag ini sampai 9 bulan, 1 tahun, padahal tidak seperti itu. Untuk memonitor apakah anak sudah memiliki perbaikan ketika diberikan obat atau sudah sembuh atau tidak, itu bukan melalui foto ronsen tadi, saya katakan melalui keluhan klinisnya, gejalanya. Begitu juga kalau misalnya anaknya sakit, bapaknya sakit, tentunya diobati dua-duanya. Kalau bapaknya juga sudah membaik, harusnya anaknya juga kita yakin 6 bulan pengobatan selesai.
Ya, nah, Dokter Apin, mungkin ini untuk mengingatkan kembali, ini untuk orang tua, kalau misalnya harus mengenali juga gejala-gejala si anak ini terkena tuberkulosis, ya, Dokter Apin, ya. Nah, berapa lama sih ini masa bagaimana misalnya berapa lama misalnya ketika anak tidak ada indikasi berat badannya tidak tambah, kemudian ada ya orang tua melihatnya ini ada indikasi TB, ini berapa lama sih harus segera diperiksakan ke dokter?
Ya, kuman ketika masuk dari saluran napas atas sampai ke paru-paru, untuk dia membentuk tadi kompleks primer, membuat sarang yang kemudian akan menyebarkan ke bagian tubuh lain, itu butuh waktu kurang lebih 2 minggu. Nah, jadi sebenarnya ketika seorang anak atau dewasa mengalami gejala TB, sebenarnya kumannya bukan baru masuk kemarin atau 3 hari yang lalu, tapi sebenarnya kuman itu sudah masuk sekurang-kurangnya 2 minggu yang lalu. Dan dia bisa berdiam diri sampai 6 bulan, kemudian baru menimbulkan gejala juga bisa. Nah, kalau misalnya keluhannya berupa berat badannya sukar naik, itu dipantau harus menggunakan tabel ya, menggunakan growth chart. Jadi tidak boleh di subjektif terlihat nih anaknya kok ditimbang beratnya sekian gak naik-naik gitu, tapi digunakan growth chart. Kalau dalam 2 kali pemeriksaan, jadi dalam 2 bulan berturut-turut tidak ada perbaikan, nah harus langsung dilihat apakah ini ada kemungkinan dari TB atau dari penyakit yang lain. Atau kalau misalnya gejala berupa demam yang hilang timbul, kalau sudah berlangsung demam itu hilang timbul sampai 2 minggu tidak ada perbaikan, kemudian sudah diperiksa tidak ada penyakit-penyakit yang lain, bisa dipertimbangkan untuk melihat apakah ini TB. Namun kalau orang tua sudah jelas-jelas kuman TB BTA-nya positif, anak tidak ada gejala sekalipun harus langsung diberikan pencegahan. Jadi di sini ada namanya profilaksis, khusus untuk anak yang tinggal dengan orang tua yang positif BTA-nya, itu diberikan profilaksis berupa obat namanya isoniazid saja. Diberikan 5 mg per kilogram berat badan per hari selama 6 bulan. Jadi ada nama istilah seperti ini.
Ya, berarti itu kalau misalnya orang tuanya ya didiagnosa terkena TB, itu juga anak harus otomatis diperiksakan juga dokter Apin ya?
Iya, harus otomatis diperiksakan. Jadi bahkan ketika diperiksakan normal semua, itu dia harus mendapatkan pengobatan isoniazid tadi sebagai profilaksis. Itu sebagai pertimbangan. Namun ini mungkin antara negara Indonesia dengan negara lain belum tentu sama, tapi untuk di Indonesia pertimbangannya seperti itu, mengingat sangat mungkin anak yang tinggal satu rumah dengan orang tua dengan TB itu walaupun sehat, tapi dalam jangka waktu beberapa minggu atau bulan pasti akan menjadi TB.
Sudah ada kewajiban belum sih dok kalau misalnya di Indonesia ini? Misalnya atau itu juga secara otomatis dari petugas pelayan kesehatannya ini menanyakan apakah kalau ada anak yang tinggal?
Kalau sudah di training, sudah dilatih, pasti mereka akan mencari sampai itu. Justru di sini ya mungkin maaf-maaf saja, dokter spesialis paru, dokter spesialis anak itu yang masih kurang untuk memperbarui ilmunya, mereka tidak paham dengan strategi seperti ini. Jadi kalau pengalaman saya sendiri, lebih aman justru untuk mengobati TB itu di puskesmas atau di dokter praktek yang sudah dilatih dibandingkan ke dokter spesialis khusus untuk TBC, karena tadi
bahkan yang ilmu, spesialis untuk TBC ya
iya bahkan spesialis, maksudnya spesialis paru karena dari beberapa pengamatan ini juga pernah saya sampaikan ke salah seorang pakar TB di Rumah Sakit Persahabatan dalam satu pertemuan joint committee dari beberapa negara di Departemen Kesehatan, memang diakui dokter spesialis paru pun banyak yang tidak memahami. Jadi akhirnya terapi yang diberikan salah atau tidak adekuat, dan ini memperparah timbulnya kuman-kuman yang resisten sehingga timbullah MMDR-TB, kemudian angka kematian juga tidak kurang. Ini juga satu kewajiban bersama. Makanya Depkes begitu juga dengan perhimpunan profesi seperti perhimpunan ahli paru, perhimpunan IDAI, mereka juga terus mensosialisasikan bagaimana cara mendiagnosis TB ini ke dokter-dokter spesialis paru dan dokter spesialis anak.
Jadi itu juga harus dilakukan ya, terus-terus dilakukan ya untuk para dokter dan juga petugas pelayanan kesehatan. Nah, untuk Anda juga warga kota juga harus bisa mengenali ya dokter Apin ya, untuk para orang tua ya, apa saja yang jadi indikator yang tadi sudah disebutkan oleh dokter Apin. Nah, warga kota nampaknya sampai di sini saja jumpa kita dalam Keluarga Sehat. Terima kasih dokter Apin.
Sama-sama.
Saya sekali lagi mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin ya.
Mohon maaf lahir dan batin juga.
Iya, ini siapa tahu ini dalam siaran kita juga kita membuat satu kesalahan ya warga kota ya, baik sengaja ataupun tidak. Nah, warga kota itu saja perbincangan kita dalam Keluarga Sehat di edisi Hari Raya Idul Fitri di 13 Oktober 2007. Saya Sri Lestari undur diri. Kita akan berjumpa di lain waktu dan salam. Thank you.
ini akhirnya tidak menggunakan istilah itu. Padahal sekarang tidak bisa seperti itu. Mengapa? TB itu membutuhkan pengobatan, tadi saya katakan minimal itu 6 bulan, tidak boleh putus. Diperlukan kepatuhan dari si pasien atau penderita untuk berobat sampai tuntas. Apalagi kalau pasiennya anak-anak. Nah, di sini anak-anak kan masih tidak mengerti, orang tuanya yang harus benar-benar paham anaknya sakit apa, dan ini akan menunjang keberhasilan pengobatan anaknya. Kalau dikata, ah anaknya cuma sakit flek kok gitu, jadi nanti obatnya kadang-kadang sehari diminum, sehari tidak, sehari diminum, sehari tidak. Atau mungkin ketika diberikan obat baru 2 bulan, ah berat badan anak saya sudah naik nih, sudah balik seperti normal, obatnya di stop. Padahal penghentian obat TB itu sama dengan antibiotik yang lain, itu memiliki resiko resistensi atau kekebalan yang nantinya akan efeknya akan jauh lebih berat dibandingkan tidak mendapatkan pengobatan sama sekali. Sehingga tidak saatnya untuk menggunakan istilah flek lagi itu. Mungkin itu zaman dulu ya. Sekarang masyarakat sudah lebih kritis dan mereka berhak untuk mendapatkan informasi sejelas mungkin apa penyakit yang ia atau anaknya derita.
Nah, kalau mendiagnosis seorang anak menderita TB ini bagaimana, Dok?
Ya tadi, yang pertama memang dari tadi 10 tanda tadi ada 3 ya minimal. Pertama harus dari keluhan. Jadi tahapannya adalah keluhannya apa, kemudian dilakukan pemeriksaan fisik anaknya, dokter memeriksa, dan yang terakhir dilakukan pemeriksaan penunjang. Ya pemeriksaan fisik tadi yang paling sering itu memang anaknya berat badannya tidak naik-naik, atau bahkan dia ada masuk dalam kategori kurang gizi. Misalnya kalau dilihat dari KMS-nya atau kurva berat badannya, dia masuk di bawah. Perlu dipikirkan kemungkinan seperti itu. Nah, ketika ada timbul seperti itu, kita langsung menanyakan kepada orang tuanya, apakah orang tuanya ada yang mengalami batuk-batuk lama. Jadi setiap anak yang dicurigai menderita TB, langsung cari siapa sumber penularan, dan orang yang paling pertama diperiksa adalah orang tuanya. Apakah ada orang tuanya mengalami batuk-batuk lama, atau mungkin ada orang tuanya yang pernah mendapatkan obat TBC selama 6 bulan. Nah, dari pemeriksaan dari tanda-tanda seperti itu, kemudian dilakukan pemeriksaan berikutnya. Misalnya tadi pemeriksaan penunjangnya dilakukan foto ronsen dalam 2 posisi untuk melihat apakah ada tanda-tanda misalnya infiltrat atau fibrosis yang ada di gambaran paru-parunya, untuk memastikan oh ini TBC atau tidak. Jadi memang tidak mudah. Dan satu lagi yang pemeriksaan yang sering dilakukan selain pemeriksaan ronsen adalah ada namanya tes mantuk. Jadi disuntikan satu kuman TB yang sudah dilemahkan di, biasanya di lengan bawah, nanti dilihat dalam waktu 48 sampai 72 jam apakah akan timbul bulatan, indurasi dan warna merah. Nanti dari situ kita bisa memastikan anak ini sedang mengalami pernah terinfeksi atau sedang sakit TB.
Oke. Warga kota, kita akan jeda dulu sejenak, dan Anda silakan untuk menelpon di 859-09946 dan 47 atau melalui pesan pendek di 0812-118-8181. Jika Anda ingin bertanya seputar gejala-gejala yang paling umum terjadi pada anak Anda yang diduga menderita TB, kami tunggu Anda.
Anda merindukan seorang figur Gus Dur?
Jadi kalau orang iman tapi sikapnya begitu namanya mendua.
Gus Dur yang kaya pemikiran.
Jadi antara menjadi komunis dan ngerti komunis itu beda.
Gus Dur yang memberi pencerahan?
Pergi ke Mekah untuk umroh dan haji, pulangnya tetap korup.
Atau Gus Dur yang gemar melempar lelucon?
Gue ribut, gak boleh poligami. Sekarang dia sendiri yang kawin dua.
Nah, Anda bisa simak di program Kongko bareng Gus Dur, gratis dan terbuka untuk umum, tiap Sabtu pukul 10.06 waktu Indonesia Barat di Kedai Tempo, Jalan Utan Kayu 68H. Di Jakarta, Kongko bareng Gus Dur mengudara di FM 89,2 Utan Kayu.
Eh bos, lu udah gila nih mau nyalonin gubernur Jakarta?
Emang gua udah tambang gila apa?
Ya iyalah, ngurus RT aja lu udah setengah gila, apalagi Jakarta.
Eh jangan salah bos, justru yang banyak masalah seperti Jakarta ini yang aneh cari.
Alah, tahu apa sih lu?
Masa lu kagak ngeliat kursi gubernur Jakarta ini jadi rebutan, Radio Utan Kayu aja ikut.
Lu jangan bercanda ya, ini radio favorit gue, men.
Eh, serius. FM 89,2 Utan Kayu ikut ngeramein Pilkada Jakarta.
Telat nih gue.
Banget. Ada Kopi Sore, Jurnal 21, Sang Kandidat, semua soal Pilkada Jakarta.
Wah, gila juga nih Radio Utan Kayu.
Lu yang gila.
Udah pulang, Pak?
Iya nih, buru-buru pengen ngopi.
Nih, katanya pengen ngopi. Tapi kok malah mantengin radio, Pak?
Lah ini lagi ngopi di hutan kayu. Pokoknya dari Senin sampai Jumat, Majalah Udara Kopi Sore ini mesti jadi program wajib kita. Di sini ada perbincangan tema-tema aktual.
Terus ada interaktifnya kan? Ada juga penyiar tamu kan? Nah, kalau kopi yang itu sih, dari dulu juga ibu udah selalu dengerin.
Oh gitu? Luar biasa ibu ini. Pantas ibu nggak pernah ketinggalan informasi. Eh, kopi buatan ibu tadi masih belum diminum kan? Cocok nih buat nemenin kopi sore di hutan kayu.
Kopi Sore, nantikan setiap Senin hingga Jumat pukul 16.30 sampai 19 di FM 89,2 Radio Hutan Kayu.
Hutan Kayu.
Warga Kota masih di FM 89,2 Radio Hutan Kayu, radio yang mendengar Anda, dan kita masih membahas soal TB pada anak dengan Dr. Apin dari Yayasan Orang Tua Peduli. Jadi untuk Anda, silakan kalau Anda punya pertanyaan seputar TB pada anak, Anda bisa sampaikan melalui pesan pendek ke 0812-118-8181 dan untuk teleponnya di 8590-9946 dan 47. Tadi Dr. Apin sempat menyebutkan juga kalau pada anak ini seringnya tidak tuntas pengobatannya, Dok, ya. Tadi yeah. Dan ini apa risikonya kalau misalnya ternyata obatnya tidak tuntas, apakah kuman akan terus berada di tubuh dan mungkin bisa meningkat ya kekebalannya, ya?
Ya, sebenarnya bukan kemudian pada anak sering tidak tuntas, tapi di sini risiko tidak tuntas itu sangat tinggi apabila pengetahuan akan penyakit ini kurang utuh gitu. Dan ini tidak terjadi pada anak saja. Pada dewasa juga sama risikonya seperti ini. Di sini bahkan ada satu istilah, artinya setiap orang, satu orang yang didiagnosis menderita TB baik pada anak dewasa, maka harus ada satu orang lagi yang menjadi PMO atau pengawas minum obat. Jadi di sini setiap hari dia minum obat harus disaksikan. Kalau anak ya jelas ya yang memberikan orang tuanya, tapi kalau pada orang dewasa ada orang lain, apakah itu istrinya atau tetangganya atau bahkan Bapak RT atau Bapak RW-nya yang menyaksikan dia minum obat setiap hari. Apa risiko dari pengobatan yang tidak tuntas? Di sini TB itu memiliki pola apa ya? Dia mudah sekali untuk bermutasi menjadi jenis yang lebih kebal dan lebih ganas dibandingkan sebelumnya. Dan pengobatannya itu minimal menggunakan dua macam obat. Di sini sudah menjadi satu standar terapi internasional. Pengobatan TB pada anak selama 6 bulan itu minimal 6 bulan. 2 bulan pertama menggunakan 3 macam obat. Ada isoniazid, rifampisin, dan pirazinamid, INH. Kemudian di HRZ namanya, itu singkatannya. Kemudian 4 bulan berikutnya menggunakan 2 macam saja, INH dan rifampisin. Nah, artinya di sini obat yang digunakan lebih dari satu, ada dua sampai tiga macam obat. Pastinya akan sangat sulit ya, minum satu macam obat saja sudah sulit itu, apalagi minum obat sampai dua atau bahkan tiga. Dan pada anak biasanya sediaannya ada yang katakanlah kalau tablet ada yang dibelah dua atau dihancurkan kemudian baru dilarutkan dengan air. Dari cara minumnya pun juga memang agak sulit, agak rumit gitu. Yang kedua, tadi kumannya sangat mudah untuk bermutasi. Di sini bayangannya seperti ini. Ada 6 bulan pengobatan. Katakanlah dalam 2 bulan pertama, misalnya dari 100 kuman yang dimatikan itu adalah sekitar 80. Jadi artinya masih sisa 20 kuman. Gambarannya seperti itu, ibaratnya. Nah, dengan dimatikan 80 kuman ini, kemungkinan besar gejalanya itu sudah jauh lebih membaik. Yang awalnya anaknya katakanlah selalu demam, jadi tidak demam sama sekali. Berat badannya turun atau tidak naik-naik, kemudian naik sampai 2 kilo. Atau ada juga yang timbul benjolan di leher, pembesaran kejaran getah bening, itu pembesarannya bisa mengecil bahkan menghilang sama sekali. Maka orang tua berpikir, wah mungkin anak saya sudah sembuh nih. Padahal masih ada sisa 20 kuman lagi. Obatnya dihentikan. 20 kuman tadi yang sudah mendapatkan gempuran dari obat-obat antibiotik, obat anti TB tadi,
kemudian dia menyusun strategi, kita harus memperkuat diri kita sehingga menjadi lebih tahan terhadap obat. Makanya 20 kuman tadi bermutasi menjadi bentuk yang lebih kebal terhadap, jadi sudah tidak mempan ketika diberikan obat-obatan yang 2 bulan tadi, dan jumlahnya terus bertambah-tambah lagi, akhirnya menjadi 100 lagi. Ketika anak jumlah mencapai 100, anaknya sakit, diberikanlah obat yang sama, sudah tidak mempan. Artinya anak ini sudah tidak mempan diberikan obat yang seharusnya. Bahkan di sini ada istilah namanya MDR, multi drug resistance, artinya resistensi terhadap minimal 2 jenis obat anti TB, yaitu INH, isoniazid, dan rifampisin. Kalau sudah sampai resisten dengan 2 jenis obat ini, maka akan sangat sulit mencari obat lain, karena obat lain itu pastinya harganya lebih mahal. Oh ya, tadi satu informasi bahwa semua obat TB itu gratis. Ketika dia sudah mengalami resistensi atau kekebalan, maka harus diganti dengan obat yang lebih mahal. Orang ini harus membeli obat padahal sebelumnya dia cukup tidak mengeluarkan biaya. Apalagi kalau masuk dalam katakanlah orang miskin gitu, tentu tidak mampu membeli obat. Kemudian kuman ini akan masuk ke seluruh bagian tubuh, masuk ke otak, masuk ke tulang, dan akhirnya bisa menimbulkan kematian. Jadi ini yang paling dikhawatirkan, sehingga setiap dokter yang mendiagnosis anak atau dewasa mengalami TB harus memberikan informasi seutuh-utuhnya dan melakukan pemantauan dengan sebaik mungkin, sehingga kepatuhan minum obat selama 6 bulan itu tidak lepas.
Nah, kalau untuk anak-anak ini kan agak sulit untuk memberikan obat. Gimana ini caranya, Dok? Pendampingan atau terapi lain yang menunjang untuk pemberian obat ini?
Ya, di sini biasanya obat itu dalam bentuk puyer ya. Tapi bukan berarti tidak boleh dicampur. Ada 3 macam obat, tidak dicampur jadi satu, tapi satu-satu-satu ditumbuk menjadi serbuk, kemudian nanti dilarutkan, ya bisa saja dengan mencampurnya dengan larutan gula gitu yang rasanya manis, sehingga anak tidak enak atau tidak muntah minumnya. Ya, strategi lain sih setiap orang pasti lain-lain. Setiap orang tua punya strategi masing-masing. Misalnya mungkin ada yang anaknya harus diajak sambil main minum obat, atau mungkin dia mungkin mau minum obat hanya sambil makan saja. Kalau tidak makan tidak mau, itu ada strategi pendekatan masing-masing. Tapi intinya obat itu harus ditelan dan tidak dimuntahkan lagi. Itu.
Ya. Dan berkuota silakan untuk Anda yang akan menyampaikan pertanyaan Anda bisa kirimkan melalui pesan pendek ke 0812 118 8181, dan untuk telepon di 8590 9946 dan 47. Dokter Apin, sudah ada pertanyaan dari Pak Paimin di Cikini. Katanya ada yang bilang jika batuk berdahak dan malam hari keluar keringat patut dicurigai TB, apa betul itu?
Ya, betul. Tadi itu tanda-tanda TB, khususnya pada dewasa. Jadi ada batuk lama sampai minimal 2 minggu. Kalau dulu 3 minggu, tapi kemudian di WHO mengubahnya menjadi 2 minggu. Terus ada keringat malam. Jadi setiap malam itu selalu berkeringat walaupun udaranya tidak terlalu panas. Itu sudah bisa menjadi satu kecurigaan.
Itu belum hanya untuk dewasa atau anak-anak juga bisa
ada gejala tersebut? Bisa, anak-anak bisa mengalami gejala tersebut. Tapi yang paling sering pada dewasa.
Oke. Batuknya seperti apa sih, Dok? Bisa maksudnya bedanya batuk berdahak, batuk misalnya karena pilek atau karena TB?
Tanda yang paling sering adalah batuk berdahak. Jadi dia mengeluarkan dahak. Dahak ini bisa dahak yang katakanlah jernih itu, atau ada berwarna kuning hijau, bahkan juga sampai batuk darah. Jadi ketika batuk nanti dibedakan ya, ada batuk berdahak yang di dahak itu ada campuran darahnya, ada juga batuk darah. Artinya ketika dia batuk, maka dia yang dikeluarkan itu bukan dahak tapi darah. Batuk kering pun juga bisa mengalami. Intinya semua batuk kronik, semua batuk yang berlangsung setiap hari terus menerus sampai selama minimal 2 minggu. Mau kering, mau berdahak atau ada darah. Dan pada anak satu diagnosis lain yang sering disalah diagnosiskan itu oleh tenaga kesehatan, oleh dokter, itu adalah asma. Jadi sebenarnya batuknya bukan batuk TB, tapi batuk asma, tapi diberikan juga obat TB, diberikan juga obat asma, karena memang agak sulit untuk mendiagnosis kalau pemeriksaan yang lain tidak utuh, atau kadang-kadang dokter hanya oh anaknya batuk, kemudian disuruh foto ronsen, dia dibaca, oh ini TB, langsung diobati TB, padahal perlu dilihat juga faktor-faktor lain batuknya ini seperti apa, apakah ada mengi, ada bengek gitu, ada bunyi-bunyi, kemudian apakah batuknya ini timbulnya hanya pada saat-saat tertentu, malam hari atau terus-menerus, itu juga pada anak sering disalahartikan dengan asma.
Iya. Kemudian kalau misalnya saya ini ya, soalnya pernah membaca soal batuk untuk karena common cold itu juga waktunya selama 2 minggu ya, bahkan itu masih dibilang yaitu wajar gitu loh kalau misalnya belum sembuh. Ini gimana membedakannya? Maksudnya untuk orang tua juga kan bisa membedakan ini batuk gejala TB atau misalnya ini batuk karena asma atau juga karena yaitu common hanya common cold gitu loh.
Ya, makanya harus ditemukan tanda-tanda lain. Jadi tidak sekedar batuk. Memang kalau dari karakteristik atau tipe batuknya sendiri sih sama, seringkali tidak berbeda, tapi harus ada tanda-tanda lain tadi. Adanya orang tua yang katakanlah sangat curiga dia mengalami TB, kemudian adanya berat badannya tidak naik, adanya pembesaran kelenjar getah bening di leher atau di bagian tubuh yang lain, adanya demam yang terus-menerus. Jadi tidak bisa satu tanda itu saja. Tadi kan saya bilang ada minimal tiga tanda
ya,
baru
tiga tanda tadi ya.
Dia diobati sehingga tidak salah diagnosis.
Ya. Dan warga kota silakan Anda masih bisa berkirim pesan pendek ke 0812-118-8181. Untuk teleponnya Anda silakan bisa menelpon kami di 8590-9946 dan 47 setelah yang satu ini.
Searching for the soul I'm meant to share my soul with. I'm looking for the cure to this emptiness. Sometimes it seems so out of reach, finding the one who completes me. So I pray for the love that will save me. So I wait for the arms that will lift me. So I wait for the eyes that will tell me I am home, I am home. And I wait for my life to be changed with one look, one touch. I pray for the this life with, for someone to shield my heart from the loneliness, share all my dreams, share all my time, wait for the one who's waiting to find me. So I pray for the love that will save me, and I wait for the arms that will lift me, and I wait for the eyes that will tell me I am home, I am home. And I wait for my life to be changed with one look, one touch. Pray for the love to fill my soul. Don't wanna walk through this life all alone. So I pray for the love that will save me, and I wait for the arms that will lift me, and I wait for the eyes that will tell me I am home, I am home. And I wait for my life to be changed with one look, one touch. Pray for the love that will save me, so I wait for the arms that will lift me, so I wait for the eyes that will tell me I am home. And I wait for my life to be changed with one look, one.
Warga Kotana kembali lagi bersama FM 89,2 Radio Tan Kayu, radio yang mendengar Anda. Kita masih bersama dengan tema kesehatan kita di kesempatan pagi hari ini. Dan kita masih bersama dengan Dr. Apin yang membahas soal TB pada anak. Dr. Apin, ini sudah ada beberapa pertanyaan dari warga kota. Ini ada, sebentar, tadi dari Pak Imin, kemudian ada dua, ini dari tidak menyebutkan nama, sayang sekali, ini di 0817 01 sekian sekian sekian. Katanya anak saya berumur 6 tahun, sudah berobat selama 6 bulan, tapi berat badan tetap susah bertambah dan nafsu makan katanya kurang. Apa boleh katanya minum obat Pirafit? Katanya itu saja. Terima kasih banyak. Silakan Dr. Apin, mungkin bisa dijawab dulu sebelum kita berlanjut ke pertanyaan yang lain.
Iya. Sayang tidak disebutkan berat badannya berapa pada usia 6 tahun tadi ya. Umur 6 tahun tapi berat badannya berapa, tinggi badannya berapa tidak disebutkan. Jadi tidak, saya tidak bisa memastikan apakah anak ini masuk dalam kategori berat badan normal atau mungkin berat badan kurang. Jadi lihat dari kurva pertumbuhan berat badan dan tinggi badannya. Kalau memang diberikan obat, ya ini kita harus tahu persis gitu diagnosis awalnya, kenapa dokter sampai mendiagnosis anaknya sampai sakit TB. Apakah semata-mata karena berat badan atau mungkin berat badannya bahkan mungkin overweight atau mencenderung obes. Tapi ketika di ronsen dokternya bilang, wah ini kena flek paru, kemudian diobati. Jadi pertama kita harus tahu dasar dokternya kenapa sampai memberikan obat. Kalau memang ternyata berat badannya bagus tapi kemudian dikatakan TBC, ya akhirnya mungkin dokternya memberikan obat anti TBC itu. Pirafit itu obat anti TBC. Jadi isinya ada pirazinamid, satu obat yang dan isoniazid. Obat ini jelas-jelas obat TB dan tidak boleh diberikan kalau anaknya memang tidak menderita atau mengalami sakit TB gitu. Karena tadi risikonya akan menimbulkan resistensi ketika seorang anak, ketika anak ini katakanlah dia tidak, sebenarnya tidak sakit, tidak ada kuman sebenarnya, tapi kemudian diberikan obat itu. Suatu saat ketika daya tahan tubuhnya lemah, kemudian dia mendapatkan infeksi dari orang lain dan benar-benar sakit TB, dan dia harus mendapatkan obat, diberikan obat yang sama, dia sudah tidak bisa lagi, sudah tidak mempan. Itu akan jauh lebih berbahaya, maka tidak boleh mengkonsumsi obat tersebut.
Ya, jadi itu ya pesan dari Dr. Apin ya. Dan ini Dr. Apin ada pertanyaan lain, katanya di mana kita bisa mendapatkan obat TBC? Wah, ini apakah bisa dikonsumsi tanpa resep dokter begitu, Dok?
Iya, sangat perlu untuk dipahami bahwa obat anti TBC itu gratis. Jadi bisa didapatkan di seluruh puskesmas di Indonesia. Mulai dari Sabang sampai Merauke. Jadi dari ujung ke ujung semua bisa mendapatkan obat anti TBC secara gratis. Tadi mungkin maksudnya bukan dia mengkonsumsi bebas ya, tapi bagaimana kalau memang sakit, aksesibilitasnya, ketersediaan obat itu di mana? Semua ada di situ, di puskesmas ada semua.
Iya. Dan kemudian ini ada juga pesan pendek dari Ibu Feni, ini menanyakan kenapa sih kalau antar anak ini tidak bisa ditularkan penyakit TB ini?
Iya, itu dari penelitian tingkat infeksiositasnya, karena ternyata berlainan kuman mikobakterium yang ada di dewasa dan di anak. Tapi ketika dia sudah menjangkiti si anak, maka tetap memiliki jadi ada infeksiositas atau dia daya menginfeksi orang lain, ada juga patogenitas, jadi daya melakukan perusakan atau memberikan penyakit yang kemudian akan menimbulkan komplikasi atau gangguan kesehatan lain yang mengancam nyawa. Di sini infeksiositasnya lebih rendah, tapi tetap saja ada risiko sampai mengalami katakanlah berkomplikasi menjadi TB miliar. Jadi banyak bagian paru-paru ini banyak yang mengalami kerusakan, ada juga sampai mengalami meningitis atau radang selaput otak akibat TB. Semua itu bisa terjadi walaupun kumannya tidak menginfeksi anak yang lain.
Iya. Dan warga kota ini, untuk Anda yang mencoba menelpon mungkin bisa SMS dulu di 0812 118 8181, dan kemudian untuk teleponnya bisa Anda gunakan nanti ya di 8590 9946 atau 47. Tapi sementara di SMS dulu saja di 0812 118 8181. Dr. Apin, kalau tadi di soal penularan ya, kemudian kalau soal penyembuhan ini, apakah juga bisa ya sembuh secara total, apakah itu juga bisa dilakukan selama pengobatan beberapa bulan tersebut?
Ya, TBC bisa sembuh. Ini harus benar-benar dipahami karena banyak yang khawatir.
Banyak yang khawatir tidak bisa sembuh.
Tidak dan bisa sembuh. Bisa sembuh total, walaupun memang ada dari 100% orang yang disembuhkan itu ada sekitar 5% yang bisa mengalami kekambuhan lagi, dan itu pun juga dilihat dari latar belakang minum obatnya, apakah dia katakanlah tinggal di daerah yang sangat mudah untuk mendapatkan obat, atau adanya orang lain yang mengawasi. Tapi di sini asal minum obatnya secara lengkap teratur selama minimal 6 bulan, jenisnya tepat, artinya 2 bulan pertama mendapatkan minimal 3 jenis dan seterusnya mendapatkan 2 jenis plus dosis yang tepat, maka itu akan memastikan kesembuhan, angka kesembuhannya bahkan di sini sampai 95%.
Jadi 95% ya. Ada yang sampai 100% enggak, Dok?
Sampai saat kemarin dari pertemuan saya dengan tim pemantau asing di Depkes, mereka menyatakan masih 95%.
95%
ya. Tingkat konversi, jadi BTA, jadi dari awalnya ada kuman kemudian menjadi dimatikan, sekitar itu.
Kalau masa penyembuhannya ini 6 bulan bahkan bisa mencapai 9 bulan, Dokter, ya? Bisa selama itu? Atau ada yang bisa lebih lama?
Bahkan bisa lebih lama, bahkan ada juga sampai seumur hidup.
Itu kenapa, Dok?
Maksudnya? Itu pada yang kasusnya adalah MDR, multi drug resistance. Di situ nanti jadi setiap TB itu sudah dibuatkan protokol pengobatannya secara lengkap. Dalam berbagai kondisi, ada yang misalnya kondisi yang biasa, jadi adanya penderita baru kemudian diobati sampai 6 bulan, ada juga penderita yang sudah pernah sakit kemudian diperiksa ternyata ada BTA-nya lagi positif, ada itu namanya kasus kambuh. Ada juga yang tidak tuntas atau drop out kemudian dia menjadi sakit, semua itu ada protokol pengobatannya dari WHO. Jadi ada salah, dan pada kasus MDR itu bisa sampai minum isoniazid seumur hidup. Kalau memang sudah tidak bisa disembuhkan lagi dengan obat-obatan yang standar. Jadi ya itu, tapi tetap kita tidak menginginkan hal-hal tersebut karena kasus MDR ini di seluruh negara, di seluruh terutama di Afrika, di India, Cina, Indonesia itu satu hal yang sangat ditakuti. Bahkan di sini pakar kesehatan itu sampai menyatakan daripada minum obat TB kemudian menjadi MDR atau resisten terhadap INH dan rifampisin, lebih baik tidak usah minum obat TBC sama sekali. Karena risiko MDR itu jauh lebih berbahaya dibandingkan orang yang sakit TB tidak diobati. Itu bahkan sampai seperti itu dari pernyataan dari pakar-pakar kesehatan TB.
Iya. Dan warga kota, untuk Anda silakan bisa menyampaikan pertanyaan Anda melalui telepon ke 8590-9946 dan 47. Kemudian untuk SMS-nya ke 0812-118-8181. Ada Dokter Apin di sini dan kita masih terus membahas soal TB ya. Itu kenapa itu, Dok, bisa terjadi ya? Misalnya karena memang banyak mengkonsumsi obat ya, tadi seperti yang dokter sampaikan ya.
Baik, sekarang kita akan masuk ke topik baru sebenarnya, namanya MDR, multi drug resistance.
Tapi sebelumnya ada penelpon dulu. Sebentar, Dokter Apin, ini ada Pak Alan di Taman Mini. Selamat pagi, Pak Alan. Halo.
Halo, selamat pagi.
Iya, silakan, Pak Alan.
Saya mau bicara dengan Dokter Apin.
Iya, silakan.
Iya, selamat pagi, Pak Alan.
Selamat pagi, Pak Dokter.
Iya, selamat pagi.
Begini, Pak Dokter. Tahun 80, Pak, ya.
Iya.
Saya tuh kenalan dengan seorang wanita gitu. Sampai sekarang sudah jadi istri saya, punya cucu.
Oh iya.
Pada waktu itu dia terjangkit, bisa dikatakan, ya kalau kita bilang TBC kan dengernya malu, Pak, ya. Dokter juga bilang katanya flek. Tapi dia, saya sendiri pernah ngantarin ke salah satu dokter di Jakarta Timur. Mungkin dokter kenal, mungkin apa saya perlu sebut namanya?
Tidak perlu, Pak.
Seperti dokter tadi jelaskan, kalau minum obatnya 6 bulan sekali, memang benar.
Minimal 6 bulan.
Iya. Tapi itu berlanjut terus. 3 bulan setelah minum obat, dironsen lagi, Dok. Jadi mau dilihat kesembuhannya. Memang badannya pada waktu itu kurus sekali, Dok. Kurus sekali. Tinggi tapi kurus. setiap hari harus disuntik begitu, dok.
Iya.
Sehingga pada waktu, ya karena saya sangat mencintainya, dok ya, saya tidak peduli apa dia kena TBC atau tidak gitu, dok. Sehingga dokter tuh menganjurkan kalau saya tidak boleh kontak langsung gitu, dok, dengan istri saya. Kontak langsung dalam arti kata tuh sentuhan mulut gitu, dok. Ya namanya karena dia ya istri saya atau pacar saya waktu itu, karena saya mencintainya gitu kan.
Iya. Ya, langsung apa, ke sekarang, intinya saja Pak Alan.
Ya. Kemudian sampai saat sekarang ini, dok, berarti kan sudah hampir 30 tahun, dok ya. Kalau dinyatakan sembuh, katanya sih 15 tahun yang lalu itu katanya sudah sembuh. Tapi kalau bicara masalah terjangkit, dok, sampai saat sekarang ini yang namanya saya suami istri satu rumah, sama sekali saya tidak ada merasa saya itu terjangkit, dok.
Oke, ya.
Terus kemudian ini yang saya jadi khawatirkan ini, dok, nih. Masalahnya ini sekarang kan kita udah punya cucu, jadi cucunya ini dekat kepada neneknya lah ya. Dan kemudian yang saya khawatirkan ini, kalau minum satu gelas tuh kadang-kadang dituangin di botol gitu, dok. Jadi saya ada rasa kekhawatiran. Tapi kalau
tapi belum ada gejalanya kan ya Pak Alan ya? Iya. Belum ada gejalanya ya cucunya ya?
Belum ada gejalanya. Tapi saya yang khawatirkan ini bagaimana caranya untuk memberi saran kepada istri saya. Khawatir kalau cucu saya ini kena. Tapi 15 tahun yang lalu dia sudah dinyatakan sembuh.
Oke, terima kasih banyak Pak Alan. Iya, selamat pagi untuk Anda. Wah, ini intinya sebetulnya bagaimana caranya memberi saran kepada istrinya ya, dokter ya. Yeah. Tapi sudah dinyatakan sembuh ya 15 tahun yang lalu, Kak. Apakah itu memang bisa bisa muncul lagi begitu?
Diagnosis TB pada dewasa itu ditegakkan hanya oleh satu pemeriksaan saja sebenarnya, yaitu ditemukannya sputum atau dahak yang mengandung basil tahan asam, sputum BTA. Nah, kalau tidak, ketika dalam pemeriksaan dahak tidak ditemukan kuman, maka tidak dinyatakan TBC. Ini satu hal yang tidak semua dokter melakukannya. Sampai saat ini di Indonesia masih banyak dokter yang menegakkan diagnosis TBC dari pemeriksaan ronsen, padahal tidak ada gambaran ronsen yang khas untuk TBC. Harus melakukan pemeriksaan dahak. Jadi gini, mudahnya seperti ini. Kalau memang Bapak khawatir istri Bapak masih mampu menginfeksi cucu-cucunya atau bahkan Bapak sendiri, sebaiknya diperiksa saja dahaknya. Jadi diperiksa, kalau memang bisa batuk berdahak, diperiksa sampai 3 kali pemeriksaan dahak, dilihat apakah di situ ada kuman TBC-nya atau tidak. Kalau tidak ada berarti sudah tidak sakit lagi. Mudahnya seperti itu.
Biar enggak cemas ya juga ya, dokter. Yeah. Dan sekarang sudah ada Ibu Yani di Bekasi. Selamat pagi, Ibu.
Saya di Rawamangun.
Di Rawamangun ya. Oke, terima kasih. Silakan.
Pagi. Saya mau tanya sama dokter. Ini kebetulan pembantu saya yang setia. Dia tuh mengalami semacam TB lah, dokter. Barusan aja kemarin kan dia diperiksa, dia dapat Cerspan, Provital, VitK, and vitamin C. Tetapi di potret itu juga katanya saya juga belum dapat laporan dari dokter persahabatan. Cuman yang saya mau tanyakan, apakah ini terjangkit karena dia itu memasak, terus bersih-bersih segala apa. Tapi maksud saya tuh, saya ingin supaya dia tuh tidak begitu, supaya dia tuh menyibukkan diri, karena kalau dia pulang karena sakit atau bagaimana, dia juga nanti takut ada apa-apa di desanya ya.
Okay.
Tempat saya. Yeah. Jadi saya ingin menanyakan, apakah ini bahaya untuk saya dan suami saya? Dan kebetulan saya juga hanya berdua gitu. Jadi apakah ini bahaya untuk saya atau tidak gitu, dokter?
Iya.
Yeah. Terjangkit apa tidak, karena kemarin dia muntah darah juga.
Iya.
Yeah. Gitu. Oke. Terima kasih banyak Ibu Yani.
Iya, saya mau tanyakan sama dokter nanti sebentar ya. Baik.
Terima kasih banyak. Baik. Iya, selamat pagi untuk Anda Ibu Yani, dan silakan Dokter Apin mungkin bisa langsung dijawab.
Iya, terima kasih Ibu Yani. Pertanyaan yang sangat baik sekali. Tadi saya terima kasih juga Ibu sudah menyebutkan beberapa jenis obat yang diberikan. Saya berkesimpulan dari obat yang diberikan tadi itu tidak ada satupun obat anti TB-nya. Dan tadi Ibu juga menyebutkan Ibu memeriksakannya di Rumah Sakit Persahabatan. Rumah Sakit Persahabatan adalah rumah sakit rujukan nasional untuk penyakit paru-paru, khususnya untuk TB. Jadi di Indonesia Rumah Sakit Persahabatan adalah satu rumah sakit yang memenuhi standar internasional untuk diagnosis dan pemeriksaan TB. dan dari obat tadi yang saya lihat memang sepertinya pembantunya dicurigai menderita TB, kemudian dilakukan pemeriksaan. Tapi mungkin saja saya yakin seharusnya kalau diperiksa di persahabatan pasti sudah diperiksa dahaknya. Mm-hmm. Sudah diperiksa dahaknya apakah ada kumannya atau tidak. Apabila ternyata dari dahaknya negatif, tidak ada kuman, dilakukan pemeriksaan lain, dilakukan pemeriksaan ronsen, foto ronsen. Tapi kemudian dari foto ronsen gambarnya bagus, paru-parunya tidak ada masalah. Nah, dengan seperti ini akan diberikan antibiotik selama kurang lebih 1-2 minggu. Tadi yang Ibu sebutkan salah satunya adalah antibiotik. Saya mengambil kesimpulan bahwa itu adalah antibiotik yang diberikan untuk memastikan apakah jadi mungkin dahaknya negatif, ronsennya bagus, kemudian diberikan antibiotik dulu. Kalau ternyata dengan pemberian antibiotik selama 1-2 minggu pembantu Ibu sembuh, berarti bukan TBC. Tapi saya yakin pasti akan disuruh kontrol.
Iya.
Tapi kalau ternyata dengan antibiotik, kemudian ketika kontrol tidak ada perubahan, akan dilakukan pemeriksaan dahak ulang. Dari situlah nanti akan memastikan apakah diagnosis TB atau enggak atau tidak. Jadi sejauh ini saya melihatnya masih belum didiagnosis TB, baru suspek curiga TB. Jadi Ibu ya mungkin tidak perlu terlalu khawatir, tapi memang bisa dilakukan tindakan-tindakan pencegahan. Artinya di sini ya dia tidak menular melalui bersih-bersih rumah, debu tidak. Pasti ditularkan oleh orang lain yang memiliki kuman TB. Orang-orang itu adalah orang-orang yang dengan tanda-tanda batuk lama, keringat malam, berat badan turun. Jadi nanti mungkin bisa bertanya ke pembantunya mungkin bagaimana lingkungan teman-temannya, mungkin apakah ada teman-temannya atau mungkin tetangga sebelah yang sedang mendapatkan pengobatan. Kalau memang ada yang mendapatkan batuk-batuk tapi tidak mendapatkan pengobatan, ya dianjurkan agar dilakukan pemeriksaan. Yang jelas pemeriksaan ini sangat murah ya, pemeriksaan sputum dahak ini. Bahkan di beberapa tempat itu gratis, benar-benar gratis, karena Indonesia mendapatkan bantuan dana yang cukup besar ya, dari asing, dari Global Fund untuk pemberantasan TB. Jadi akan tidak mahal pemeriksaan untuk TBC ini.
Tapi tidak dihentikan tuh dananya untuk TB.
Iya.
Iya. Dokter Apin, ini ada lagi dari Ibu Wida. Sebentar ini saya lihat Ibu Wida, katanya begini, anak saya umur 10 tahun, dadanya sakit seperti ditusuk. Kemudian datangnya tiba-tiba, sudah dites dan hasilnya suspek gambaran bronkitis, diberi obat merah. Apakah itu sudah seperti TBC, dokter, katanya?
Obat merah mungkin maksudnya obatnya warnanya merah ya.
Iya.
Merah terus ketika minum anak kencing anaknya menjadi merah juga.
Iya.
Itu obat TB kalau yang tidak, karena tidak banyak. Memang ada beberapa obat yang misalnya kalau kita minum ada suplemen vitamin,
iya,
vitamin itu jadi kuning warnanya.
Jadi kuning, iya.
Karena dia memang mengandung pewarna kuning. Jadi nanti tolong dibaca resepnya apa. Jadi setiap kali dapat resep dilihat apa isinya. Kalau tidak jelas ditanyakan ke apotekernya. Kalau memang ternyata memang isi obat anti TB, berarti diberikan obat anti TB untuk diagnosis yang katanya bronkitis ya.
Iya.
Iya. Jadi nanti kalau memang ragu, obatnya tidak usah diminum dulu gitu. Nanti kembali lagi ke dokternya ditanyakan, anak saya ini sebenarnya sakitnya TB atau bukan?
Dipastikan.
Iya. Kalau bronkitis itu juga sebenarnya satu pada anak paling banyak akibat virus. Virus yang kalau memang masih katakanlah ringan ya tidak perlu mendapatkan antibiotik tentunya ya, karena bukan bakteri. Jadi tolong kembali ke dokternya dan dipastikan diagnosisnya apa.
Atau kalau masih mungkin punya kopi resepnya bisa disebutkan lagi jenis obatnya berapa?
Iya, boleh disebutkan.
Dan kirimkan lagi melalui pesan pendek Ibu Wida. Iya, ini ada pesan pendek yang lain dari Pak Agus di Kemang. Sebetulnya tadi sudah disampaikan oleh Dr. Apin soal batuk, tapi mungkin bisa dijelaskan lagi lebih singkat. Ini anak saya batuk lama katanya, sekitar lebih dari 2 minggu, apakah ini termasuk TB? Tapi tidak disebutkan soal gejala lainnya nih Dr. Apin.
Iya, anaknya sayangnya tidak disebutkan umur berapa.
Karena umurnya berapa juga?
Anak umur 5 tahun dengan anak umur 15 tahun batuknya lain. Jadi dan ketika seorang anak itu batuknya sudah bisa mengeluarkan dahak, maka harus dilakukan pemeriksaan sputum, pemeriksaan dahak untuk melihat apakah ada kuman. Jadi batuknya bisa batuk tanpa dahak, sampai batuk berdahak, bahkan batuk berdarah. Jadi batuk apapun berlangsung selama minimal 2 minggu di Indonesia patut dicurigai sebagai TB, tapi harus ada tanda-tanda yang lain. Itulah
ya,
pentingnya untuk memeriksakan diri. Di puskesmas sudah cukup, karena itu TB itu satu, tadi saya bilang istilah global burden, maka seluruh dokter puskesmas itu sudah dapat pembekalan untuk TB ini dan diagnosisnya sudah disediakan di puskesmas.
Jadi kalau misalnya ini juga harus disertakan ya, kira-kira gejala lainnya apa dokter ya? Kalau hanya batuk saja itu bukan berarti TB juga ya dokter ya?
Iya, belum tentu.
Belum tentu ya. Ada lagi ini tapi tidak berkaitan dengan anak, tapi ini kok sudah Pak Budi ya, katanya sudah batuk selama 30 tahun tidak ada TB, diperiksa kemudian dan asma juga tidak ada, hasil ronsen dan scan bagus. Ini katanya kenapa ya dokter ya?
Pak Budi ini ngerokok atau tidak?
Iya. Atau alergi juga bisa mungkin.
Iya. Kalau memang merokok ya wajar batuk terus selama 30 merokok 30 tahun batuk 30 tahun.
Atau hidup bersama perokok?
Ya, itu juga mungkin.
Itu mungkin ya. Tapi mungkin juga dari alergi juga bisa ya dokter ya. Kalau ya, memang semuanya ini ya negatif ya pemeriksaannya ya.
Iya.
Ini waktu kita juga tinggal 4 menit lagi, mungkin dokter bisa memberikan kesimpulan mengenai pencegahan, kemudian juga apa yang mesti segera dilakukan kalau menemukan gejala-gejala seperti itu.
Ya, terima kasih. Tadi ada satu topik yang belum sempat dibahas tadi. Ada yang multi drug resistant.
Oh iya, yang tadi sempat terhenti ya, silakan. Iya.
Langsung saja ini sekaligus ke kesimpulan. TB adalah satu masalah besar di seluruh dunia karena di sini 1/3 dari kasus baru TB itu ditemukan di negara Asia, dia terutama di Asia, di India, di India, Indonesia, Cina, kemudian di Afrika juga ada. Dan Indonesia masih menempati urutan yang ketiga. Kalau tidak salah memang sudah turun, tapi jadi urutan keempat. Untuk jadi sudah lebih baik.
Ya, sedikit lah.
Ya, sedikit
dan
ya.
Dengan kenapa bisa seperti ini dan penanggulangannya tidak tuntas benar, karena dokter di Indonesia masih banyak yang tidak tepat. Artinya di sini tidak tepat dosis dan tidak tepat jenis dalam memberikan obat. Itu yang tadi. Misalnya harusnya diberikannya sampai 4 jenis atau harusnya ditambah suntikan. Pada dewasa ada pemberian suntikan. Itu pada kasus TB yang kambuh, ketika tidak tepat diberikan obat maka tentu saja kumannya tidak mati. Dan di sini kita perlu untuk mengetahui apa diagnosisnya dan ya boleh saja mengetahui bagaimana protokol pengobatannya, karena situs-situs seperti WHO itu sudah menyediakan informasi selengkap-lengkapnya. Pencegahan mencegah lebih baik daripada mengobati. Di sini ketika seorang anak diketahui atau didiagnosis menderita sakit TB, maka orang tuanya harus diperiksa, pemeriksaan dahak, kemudian pemeriksaan kalau memang tidak ditemukan kuman bisa dilakukan pemeriksaan ronsen. Dan pengobatan TBC itu adalah gratis di seluruh puskesmas di Indonesia. Bahkan ada beberapa LSM-LSM yang memberikan pengobatan secara gratis. Pemeriksaan pun gratis, pemeriksaan dahak gratis, pemeriksaan ronsen gratis. Sehingga kalau sampai katakanlah seorang didiagnosis TB kemudian dia tidak mampu diberikan obat yang sekali berobat cukup mahal, ya saya mengalami sendiri itu, ada yang sekali berobat itu sampai 100.000, setiap minggu harus mengambil obatnya padahal dia hanyalah seorang sopir taksi, langsung saja pindah ke puskesmas. Di situ semua obatnya gratis, tidak boleh dipungut bayaran sedikit pun. Dan TB itu bahkan menjadi satu bagian dalam MDG, Millennium Development Goals. Bahwa nanti pada tahun 2050, ya masih lama ya 2050, itu harus sudah musnah dari dunia ini. Itu makanya menjadi kepedulian bersama.
Kalau ini saya satu lagi, waktunya singkat tapi singkat saja dokter ya. Kalau vaksin BCG ini bisa mencegah terjadinya TB atau bagaimana?
Iya, saya juga sampai lupa. BCG itu harus diberikan. Dia memang tidak mencegah terjadinya TB karena apalagi karena Indonesia negara endemis, di mana-mana ada penular TB. Tapi mampu mencegah terjadinya komplikasi yang berat yang mengancam nyawa seperti meningitis TB, kemudian TB miliar. Maka wajib memberikan imunisasi BCG pada bayi Anda yang baru lahir.
Ya, terima kasih untuk Dr. Apin atas informasinya yang wah ini luar biasa soal TB pada anak ya. Terima kasih banyak Dr. Apin. Dan saya Sri Lestari.
Saya Nita Rosita, kita jumpa pekan depan dan salam.
FM 89,2 Utan Kayu segera bergabung dengan KBR 68H.